Apokalipsy toko fa 20. Ary hitako fa indro nisy anjery nidina avy tany an-danitra nanana ny fanalahidiny lavaka tsy hitanoano sy gadra lehibe teny an-tanany. Nosamboriny ilay dragona dia ilay menarana tranainy dia ny devoly sy satana ka nafato ny arivo taona. Nanipy azy ho amin'ny lavaka tsy hitanoano izy ka nohidiny izany, dia nasiany tompo kasety eo amboniny mba tsy amitahany ny firenena maro intsony mandrapatapitra ny arivo taona. Rehefa afaka izany dia tsy maintsy hovahana kelikely aloha izy. Ary nahita seza fiandrianana maro aho, nisy nipetaka teo amboniny ary nomena fahefana itsara izy ireo. Hitako koa ny fanahan'izay ny tapahin-doha noho ny fanambarana an'i Jesosy sy ny tenin'Andriamanitra. Ary izay rehetra tsy niankohaka teo anoloan'ny bibidi na teo anoloan'ny sariny ary tsy nandray ny marika ho eo amin'ny handriny na ho eo amin'ny tanany. Velona indray izy ireo ka niara-nanjaka tamin'i Kristy arivo taona. Fa ny sisa amin'ny maty dia tsy mbola velona mandrapahatapitra ny arivo taona. Izany no fitsanganana voalohany. Sambatra sy masina izay manana anjara amin'ny fitsanganana voalohany. Ireo dia tsy mba hananany fahafatesana faharoa fahefana fa ho mpisoron'Andriamanitra sy Kristy ireo ka hiara-manjaka amin'ny arivo taona. Ary rehefa tapitra ny arivo taona dia ho vahana i Satana ho afaka ao amin'ny tranomaizina ny toerany ka hivoaka hamitaka ny firenena eny amin'ny vazantany efatra dia igoga sy imagoga mba hamory azy ho amin'ny ady tahaka ny fasiky ny ranomasina ny isany. Ary niakatra namakivaky ny tany manontolo izy dia nanodidina ny tombon'ny olona masina sy ny tanàna malala. Nisy afo anefa nidina avy tany an-danitra ka nandany azy. Ary ny devoly izay namitaka azy dia natsipy tany amin'ny fary afo sy solofara izay misy ilay biby dia sy ilay mpaminany santoka koa, ary hampijaliana andro aman'alina mandrakizay mandrakizay ireo. Ary hitako fa indro nisy seza fiandrianana fotsy lehibe sy ilay mipetaka eo amboniny. Ny tany sy ny lanitra dia nandositra azy ka tsy nisy toerana ho azy intsony. Ary nahita ny maty aho, na ny lehibe na ny kely, nijoro teo anolohan'ny seza fiandrianana. Nisy boky maromaro no velarina, ary nisy boky iray hafa no velarina dia ny boky ny fiainana izany. Ary ny maty dia notsaraina araka izay zavatra voasoratra tao anatin'ny boky araka ny asany. Ary ny ranomasina dia namoaka ny maty tao anatiny. Ary ny fahafatesana sy ny fitoeran'ny maty dia namoaka ny maty tao aminy. Ary samy notsaraina araka ny asany izy. Ary ny fahafatesana sy ny fitoeran'ny maty dia natsipy tany amin'ny fary hafo. Izany no fahafatesana faharoa dia ny fary hafo. Ary raha nisy tsy hita voasoratra tao anatin'ny bokyn'ny fiainana dia natsipy tany amin'ny fary hafo izy.